me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Hapja e një biznesi të vogël është një sipërmarrje emocionuese, por është edhe një sipërmarrje që vjen me sfida të shumta. Le të dëgjojmë raportin e përgatitur që tregon për mënyrat se si mund ta bëjmë këtë proces më të thjeshtë dhe më shpërblyes. Në Australi, biznesi vogël quhet një ndërmarrje tregtare ose një kompani që punson më pak se 19 persona. Shumica e bizneseve të vogla drejtohen nga pronarët dhe njihen edhe si biznese që drejtohen nga një tregtar i vetëm. Por përpara se të planifikojmë një biznes të ri, duhet të dimë nëse kemi të drejtë të nisim një të tillë. Qeveria australiane i ndalon disa njerëz që të jenë pronar biznesi. Ktu përfshihen njerëzit që kanë shpallur falimentimin ose që janë të dënuar për krime. Pas krijimit të një koncepti apo një plani biznesi, biznesi duhet të regjistrohet në Komisionin Australian të letrave me vlerë dhe të investimeve. Bruce McFerlin është shefi ekzekutiv i një firme shërbimesh profesionale në Melbourne të quajtur Blue Rock. Ekipi i tij ofron këshilla sipërmarrësve të rinj në lidhje me financat, llogaritë si dhe mbështetje praktike për të nisur biznesin e tyre. Zoti McFerlin thotë se nëse doni të filloni një sipërmarrje të re, duhet i bëni vetes disa pyetje të vështira, të tilla si çfarë zgjidhje do të mund t'i ofroj biznesi im tregut? Ose, nëse ke një koncept të ndryshëm apo një këndvështrim të ri për një lloj biznesi, duhet bërë pyetja: a do të tërheq ideja ime vëmendje të mjaftueshme dhe a do të sjell të ardhurë?
The starting point is what's the vision for the business? Then once they've decided what they want
Pika
to do.
Pika e nisjes është të konceptuohet një vizion për biznesin. Pasi ky vizion të jetë përcaktuar, për individ të caktuar mund të ketë disa kërkesa ligjore në mënyrë që të hapin atë biznes. Disa biznese mund të regjistrohen si biznese që drejtohen nga një tregtar i vetëm, dhe në këtë rast kërkesat për hapjen e biznesit janë shumë të pakta. Kurse për bizneset e tjera duhet të krijoni një kompani apo një trust apo një strukturë tjetër ligjore në mënyrë që t'i vini në punë. Çdo sipërmarrës i ri mund duhet të kuptoj se cilët janë klientët e mundshëm dhe çfarë lloj burimesh do t'i nevojiten për të zhvilluar biznesin e vet. Këto burime mund të jenë për shembull marrja me qira një hapësire apo një zyre, ose stafi që do të punësohet. Alexandra Sinclair është pronare një studio qeramike dhe dyqan dizajnit i quajtur Pod Dispensary. Ajo e nisi biznesin e saj në Melbourne rreth një vit më parë dhe thotë se ndërsa e kishte tepër të qartë konceptin e dyqanit që donte të krijonte, ju deshën muaj të tërë për të hapur.
Since we got the property, it took me about 5 or 6 months before I was able to open.
Që kur morëm lejen e vendit ku do të ngrihej dyqani, mu deshën rreth 5-6 muaj përpara se të isha në gjendje të hapja. Thjesht duke planifikuar se ku doja të vendosja mallrat dhe nëse kisha stoqe të mjaftueshme për të qenë në gjendje të hapja këtë biznes. Pra, kaloi më shumë kohë nga sa do kisha dashur dhe nëse do ta hapja përsëri një biznes të tillë, ndoshta do të kisha kursyer më shumë para dhe do të kisha kërkuar ndihmë nga më shumë njerëz. Shpeshherë, pronarët e bizneseve të vogla luftojnë shumë për të startuar biznesin e tyre, nga që përpiqen të bëjnë gjithçka vetë. Disa prej tyre mund të kenë një ori të pakta se ku mund të kërkojnë ndihmë financiare dhe logjistike për të ndihmuar hapjen e biznesit të tyre në kohë. Për zonjën Sinclair, kursi për nxitjen e bizneseve të reja që ajo ndoqi para se të hapte biznesin, i dha shumë informacion dhe mbështetje, si dhe ndihmoi të kuptonte financat që i duheshin në lidhje me pronësinë e biznesit. Ajo thotë se kursi një vjeçar i drejtuar nga qeveria është shumë i dobishëm, pasi ndihmon të qartësohen hapat që duhen marrë për fillimin e çdo biznesi.
It's not the easiest thing that I have done.
Hapja e biznesit nuk është gjëja më e lehtë që kam bërë, por kjo është arsyeja se pse ndoqa kursin e nxitjes së bizneseve të reja, sepse ai e çmitizon procesin e hapjes së një biznesi. Do ta rekomandoja këtë kurs për çdo që dëshiron të hyjë kësaj rruge. Australia ka rregulla të shumta për të gjitha llojet e bizneseve dhe që duhet të respektohen nga çdo pronar biznesi. Këto rregulla duhet të jenë, mund të jenë të vështira për të ndjekur dhe të kërkuarit ndihmë nga një avokat mund të jetë e dobishme. Hapja një biznesi është një ndërmarrje lodhshme. Ndërsa mund të keni konceptin dhe fuqinë për ta nisur, menaxhimi i burimeve është shpeshherë më i vështirë. Rahul Kumaris është drejtori i kompanisë Allied Legal. Kompania e tij u ofron këshilla ligjore si për marrëzve të rinj, sipas rastit individual që paraqesin, dhe thotë se shumica ideve të startimit dhe inovacionit të bizneseve në ditët e sotme bazohen në teknologji.
In terms of just the basic legal structures and the vehicle through which the
ndërsa strukturat ligjore bazë për të nisur një biznes mund të kryhen shpejt, ka më shumë punë për sa i përket vënies në jetë sipërmarrjes, gjë që varet edhe nga kompleksiteti i biznesit që do të nisësh. Shumica e pronarëve të bizneseve të vogla dhe të mesme zgjedhin që të marrin një kredi për të nisur biznesin e tyre. Por shpeshherë është ndërlikuar të gjesh një huadhënës që kupton nevojat specifike të biznesit që dëshiron të ngresh.
As far as small business loans go,
për sa i përket huave për bizneset e vogla, dim që kredit nuk janë lehtësisht të disponueshme për çdo biznes. Një financiar me përvojë do t'ju kërkojë planin tuaj për biznesin, në mënyrë që të sigurohet që kredin që do merrni hua do ta ktheni me fitim. Për shkak të vështirësive të tilla, shumicës së bizneseve të vogla ju ofrojnë kredi shumë të vogla nga sa shpresonin fillimisht. Kredit për biznesin e vogël janë të ndryshme nga kredite të tjera dhe normat e interesit ka të ngjarë të jenë më të larta.
In the early phase or in the early stages of a new business, what we normally suggest is if you can find ways to fund it without taking on debt.
Në fazën e hershme të biznesit të ri, zakonisht ju sugjerojmë të gjeni mënyra për ta financuar biznesin pa marrë kredi. Dhe kjo është padyshim mënyra më e mirë, sepse financimi vjen në formën e kapitalit dhe aksioneve brenda kompanisë tuaj dhe për rridhoi e shmang shlyerjen e kredisë. Për më shumë informacion, vizitoni faqen qeveritare online business.gov.eu.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.